Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Komunat në Kosovë kanë duart e lidhura me menaxhimin e pronave. Në Kosovë prioritetet të shumta ekonomike për vitin 2016. Zhduken tre amerikanë në Irak. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët amerikanë dhe ata nga Iraku kanë njoftuar se po bëjnë përpjekje për gjetjen e tre amerikanëve që janë zhdukur gjaditës së diel në kryeqytetin irakian Bagdad. Ne jemi duke punuar me ndihmën e plotë të autoriteteve irakiane për gjetjen dhe shpëtimin e individëve, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby, pas raportimeve të televizionit Al Arabia se tre amerikanë mund të jenë rrëmbyer nga militantët. Televizioni arab, duke cituar burime të pa identifikuara, ka thënë se tre shtetas amerikan janë rrëmbyer në zonën Al Dura në jug të Bagdadit. Një gjykatë në Turqi ka burgosur 10 sirianë si të dyshuar në lidhje me sulmin vetvrasës që kanë ngjarë javën e kaluar në Stamboll, ku janë vrarë 10 turistë gjermanë. 10 shtetas sirianë po mbahen në paraburgim në ndyshimin se i përkasin grupit militant Shteti Islamik. 6 persona të tjerë, të cilët janë arrestuar mbi të njëjta dyshime, janë liruar me kush dhe procedura ndaj tyre është duke vazhduar. 10 turistë gjermanë janë vrarë në shpërthimin e 12 janarit në zonën turistike Sultan Ahmet të Stambollit. Pas të vrarëve, 17 10 të tjerë janë lënduar. Tre kandidatë nga radhët e demokratëve për zgjedhjet presidenciale të 2016-s në Shtetet e Bashkuara janë takuar në një debat për herë të fundit para nisjes së votimit në shtetin Iowa, që fillon më një shkurt. Ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton më 17 janar ka debatuar së bashku me senatorin Bernie Sanders në lidhje me reformën e kujdesit shëndetësor, kontrollin e armëve si dhe rregullimin e institucioneve financiare. Sanders ka thënë se Clinton ka udhëhequr në fillim të garës me më shumë se 50% të mbështetjes, por sipas këtij sondazhet e tashme tregojnë se ata të dy konkurrojnë ngushtë në Iowa. Ndonëse shumë prapa në sondazhe, në këtë debat ka marrë pjesë edhe kandidati Martin O'Malley, që dikur ka qenë guvernator në Maryland. Vendimi i qeverisë ukrainase për ndërprerjen e tregtis me gadishullin e aneksuar nga Rusia Krimea ka hyrë në fuqi. Vendimi për të ndaluar tregtim për gjatë gjithë vijës administrative është miratuar nga qeveria e Kievit në dhjetor të vitit të kaluar. Më 16 dhjetor, kur është marrë vendimi për suspendimin e tregtis me Krimen, kryeministri Ukrainas Arseni Jastenjuk pati thënë se brenda 30 ditësh do të ndërpritet furnizimi me artikuj, punë, shërbime për në Krime dhe nga Krimea. Nga ndalesa e qeverisë ukrainase janë përjashtuar gjërat personale, ushqimet të rëndësishme sociale dhe ndihmat humanitare. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tutje me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvia.
Zenel, kriza politike mbetet tema kryesore e gazetave. Çfarë keni përzgjedhur nga shtypi i sotëm në lidhje me këtë?
Nga përditshmja e Kosovës sot, Selvia, veçojmë intervistën me akademik Recep Çosin, i cili konsideron se protestat duhet të vazhdojnë deri në vendosjen e demokracisë dhe rrëzimin e qeverisë, të cilën e quajnë antikushtetuese. Akademik Çosja ka vënë dukje se koalicioni PDK-LDK po e thellon përçarjen e Kosovës dhe se kur më keq nuk ka qenë situata dhe më i degraduar pushteti. Duke vlerësuar pushtetin dhe opozitën, të cilat kanë krijuar një situatë krize për shkak të qëndrimeve të paluhatshme, akademik Recep Çosja vlerëson se Hashim Thaçi është i papërmbajtur për pushtet, ndërsa Isa Mustafën e cilëson si fatkeqësi për vendin. Në anën tjetër, Çosja konsideron se politikanët e opozitës po japin shpresë për ndryshim. Duke komentuar situatën aktuale, akademik Recep Çosja në intervistën për gazetën Kosova Sot fajson qeverinë e cila sipas tij, më njëherë pas vendimit të gjykatës kushtetuese, është dashur të jepte dorëheqje për të krijuar pastaj një qeveri teknike që do të përgatiste zgjedhjet e parakoshme, por siç thekson ai, qeveria sot me papërgjegjshmërinë që e karakterizon pa koncepte, pa ndjenjë për demokracin, pa nderim për vullnetin e popullit dhe me shumë servilizm kolonial ndaj faktorëve të jashtëm, këtë nuk e bëri dhe nuk do ta bëjë përposhtë nëse do detyrohet dhe nëse ndonjë faktor ndërkombëtar më në fund do t'i thoshte ndroje mendjen sepse me këto sjellje do t'i sjellë Kosovës shumë të këqija. Selvie.
Zenel, zgjedhja e presidentit të vendit një ashtu është në qendër të vëmendjes. Çfarë thon gazetat sot rreth kësaj?
Po, Selvie, e përdisme në zëri duke u fokusuar në vlerësimet e analistëve politik, ka vënë pas se zgjedhja eventuale kreu të Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi në postin e presidentit të shtetit, do t'ja mundësoj zëvendësit të ti, Kadri Veseli, që ta marrë drejtimin e partisë dhe një kosisht të kandidoj në zgjedhje të arshme për postin e kryeministrit, naturisht nëse PDK-ja fiton zgjedhjet. Analistët vlerësojnë për gazetën Zëri se pavarësisht se nuk janë deklaruar deri tani, Thaçi e Veseli synojnë që të udhëheqin institucionet e larta të shtetit, i pari presidencën, ndërsa i dyti qeverinë. Megjithatë, gazeta thekson se gjithçka do të shihet pas përfundimit të procesit të zgjedhjes së presidentit, me që ka kundërshtime për figurën e Thaçit për postin e të parit të vendit. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë shkrimin që ka për temë aktakuzën kundër Enver Hasanit. Gazeta konsideron se ngritja e aktakuzës kundër ish-kryetarit të gjykatës kushtetuese për falsifikim dokumenti do të provojë pasojë juridike dhe politike dhe për vendimet cilat i kanë nxjerrë përbërja e kontestuar e gjyqtarëve ndërkombëtar në kushtetuese. Njohës të kushtetutës me cilët ka biseduar gazeta kanë thënë se nëse pranohet të arsyetimi argumentimit të prokurorisë në aktakuzën e ngritur ndaj Enver Hasanit, atëherë pozita e tre gjyqtarëve ndërkombëtar të kësaj gjykate do duhej të ishte e pezulluar dhe çdo vendimarrje e gjykatës të ngrihet derisa të gjykohet në substancë pretendimi i ish avokatit të popullit Sami Kurteshi. Gazeta koeditore sekson se nëse vërtetohet fajësia, atëheri bie që edhe vendimet e nxjerra mbi mandatin e qeverisë, mbi kryeparlamentarin dhe mbi gjykatën speciale do duhej të shpallëshin nul, sepse gjykata nuk do të kishte pasur kuorum për të gjykuar asnjëherë këto çështje.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vazhdojmë informacione të tjera. Gjatë vizitave që janë bërë komunave nga presidentja e Kosovës Ati Fete Jahjaga e shoqëruar nga përfaqësues të Odës Ekonomike të Kosovës, kanë dalë të jenë një varg problemesh në aspektin ekonomik. Është kërkuar që të ketë një komunikim më të mirëfillt ndërmjet nivelit lokal dhe atij qendror. Nga Prishtina ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Problemet me statusin e pronave në nivelet komunale në Kosovë është njëri nga problemet më të theksuara që po pengon ardhin e investitorëve të huaj në komunat të saktuara në vend. Kështu vlerësojnë përfaqësues të shoqatave ekonomike në Kosovë pas vizitave që ata i kanë realizuar së bashku me presidentën e Kosovës Ati Fete Jahjaga. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se si rezultat i ligjeve të mangëta të Kosovës, komunat i kanë duart e lidhura, në veçanti në menaxhimin e pronës komunale.
Ajo çfarë kryetarët realisht kanë identifikuar si problem parësor janë dy çështje. E para është ligji për dhënien në shfrytëzim të tokave komunale, i cili është një ligj mjaft burokratik dhe komunave u merr kohë diku prej 6 muaj minimum deri në disa vite për të kaluar të gjitha procedurat e nevojshme ashtu që të mund të japin një tokë që është në pronësi komunale në shfrytëzim për ndonjë investitor.
E gjithë kjo ka shtuar Zeka e varfëron ofertën e komunave për investitorët e jashtëm. Si pas ti, nëse komuna nuk ka një parcel tokë që mund të japë në shfrytëzim, atëherë asnjë investitor nuk do të ketë vullnetin që të investojë në atë komunë. Si problematik tjetër, Zeka ka treguar se gati të gjithë kryetarët e komunave kanë theksuar çështjen e prokurimit publik.
Kriteri i shpërblimit të tenderëve duke u bazuar në çmimin më të ulët natyrisht është një problem cilin edhe ne e kemi evidentuar edhe më herët edhe në nivel qendror dhe kjo është diçka që kemi kërkuar që të eliminohet. Gjithsesi lejohen të gjithë zyrtarët e prokurimit që vlerësimin e tenderëve ose ofertave për tender ta bëjnë në bazë të aspektit ekonomikisht më i favorshëm, pra në bazë të kriterit ekonomikisht më i favorshëm, meqense kjo edhe sjell cilësi edhe aty për atyshme po edhe në aspekt afatgjat cilësi të më të madhe.
Zeka ka suar se paranisjes e kësaj iniciative, cila ka për qëllim për krajen e zhvillimit ekonomik lokal dhe për krajen e investimeve të huaja, fillimisht kanë anketuar bizneset në për komuna. A i tregon se bizneset kanë evidentuar si problem vonesën me pajisjen e lejeve dhe licencave, po ashtu parregullësit në aktivitetet e prokurimit. Ndërko komuna e cila konsiderohet me ambient më të favorshëm biznesor si pas Zekës, dhe të jetë komuna e Vitisë. Në anën tjetër, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e cila ka qenë prirëse e këtyre takimeve me kryetarët e komunave në një komunikat për media të lëshuar nga kabineti i saj, thuhet të ketë kërkuar që të bëhet një komunikim më i mirë fillt në mes nivelit lokal dhe nivelit qendror. Unë besoj që do të kemi një pasqyrë më të qartë pas përfundimit të gjitha takimeve në të gjitha ato komuna të cilat këto oda ekonomike kanë aktivitete dhe kanë përfaqësitë e tyre. Besoj që do të dalim edhe me rekomandime konkrete për përmirësimin e gjendjes dhe do të ketë një tërheqje më të madhe të investimeve në vendin ton, si dhe do të kemi një gjenerim të vendeve të reja të punës në vitet e ardhshme, citohet të ketë thënë presidentja Jahjaga. Takimet e presidentës dhe përfaqësuesve të odave ekonomike të Kosovës me kryetarët e komunave do të vazhdojnë edhe gjatë javës së ardhshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë shprehen se autoritetet kompetente duhet të qartësojnë prioritetet në shërbim të situatës ekonomike për vitin që sapo kemi hyrë. Ata përmendin tre prioritete kryesore e që janë të ndërlidhura me fushat të cila ndikojnë në zhvillimin ekonomik. Detajet nga Nadije Ahmeti.
Lufta kundër korrupsionit, evazionit fiskal, vazhdimi reformave fiskale dhe integrimi Kosovës në proceset evropiane dhe ndërkombëtare konsiderohen prioritetet kryesore nga përfaqësues të bizneseve që duhet ketë qeveria Kosovës gjatë vitit 2016. Sipas tyre, përmbushja këtyre prioriteteve do të ndikonte në rritjen e investimeve të huaja, përmirësimin e sektorit privat, rrjedhimisht uljes e shkallës së varfrisë dhe papunësisë. Agim Shahini, kryetar në Aleancën Kosovare të Biznesit për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se në kuadër të kësaj, autoritetet kompetente duhet të fokusohen në krijimin e strategjisë kombëtare për zhvillim ekonomik, në mënyrë që Kosova të orientohet në politikat zhvillimore në këtë drejtim.
Mungesa e një strategjie kombëtare për zhvillim ekonomik është një nga mungesat e mëdha që Kosova nuk po i përmbush karshi kërkesave të investitorëve, e kjo strategji do të orienton edhe bizneset, edhe investitorët, edhe vetë qeverinë për të krijuar politika zhvillimore në këtë drejtim.
Edhe kryetari i Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Samir Krasniqi, vlerëson se Kosova duhet të qartësoj prioritetet në shërbim të situatës ekonomike, sepse thot ai pritjet e komunitetit të biznesit për vitin që lan pas janë larg realizimit. Krasniqi përmend tri prioritetet ekonomike me të cilat autoritetet kompetente duhet të nisin vitin.
Në listën e top prioriteteve do të duhet të prindte padyshim respektimi dhe studimi pa kompromis i ligjeve që përmbrenda ngërthejnë në vete, siç është korrupsioni, evazioni fiskal, informaliteti. Pastaj prioritet i dytë do duhet sigurisht të ishte një reformë e thellë ekonomike e fokusuar në radhë të parë në stimulimin e prodhuesit. Dhe pa tjetër si prioritet do të mund të ishte edhe rishikimi i buxhetit 2016.
Të gjitha këto prioritete janë të ndërlidhura në mes vete, thot Krasniqi.
Dhe padyshim vetëm duke stimuluar sektorin privat do të ketë zvoglim të papunësisë, do të ketë zhvillim ekonomik dhe në këtë mënyrë do të mbushej arka e shtetit.
Ndërkaq Agim Shahini pon se në Kosovë duhet të përmirësohet situata politike sepse sipas tij politika e kanë ngufatur zhvillimin ekonomik.
Por pengesat vazhdueshme që janë politike ato po pengojnë zhvillimin ekonomik të vendit dhe ne si Aleancë e biznesit kemi vlerësuar në fund të vitit dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës është peng e politikës.
Ndryshe në fillim të vitit 2015, qeveria Kosovës kishte paraqitur programin e saj qeverisës për 4 vitet e ardhshme, ku si prioritet kryesor kishte vënë zhvillimin ekonomik, kurse zyrtarët e qeverisë pohojnë se është arritur të realizojnë pjesa më madhe programit qeverisës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, parambylljes ju kujtojmë disa nga titujt kryesor. Komunat në Kosovë kanë duart e lidhura me menaxhimin e pronave. Në Kosovë prioritetet të shumta ekonomike për vitin 2016. Zhduken tre amerikanë në Bagdad të Irakut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Radion ton mund ta gjeni edhe në platformat Twitter dhe Facebook. Emisioni i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë miru dëgjofshim.